เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปแอช
ช็อปผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงสาวติดฟรอน
ต์ใช่เลยต้องแอปแอชช็อป
อะไรอะไรก็แอปแอชช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
ไม่จริงๆนะคะเจ้านายแอปแอชช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแอชช็อปก็จัดให
้แอปแอชช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดีในโซนไอทีโทรศัพท์027218264
จัดน่ารักเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรูปใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องรู้วอเท
คฮะรู้วอเท
คค่ะรู้วอเทคคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านบูธแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
นูวอเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ027214809-10
สักครู่ค่ะนูวอเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกลิ่นที่ทักมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กลิ่นที่ทักรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กลิ่นที่ทักผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการดีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกลิ่นที่ทักผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
แอปด้า
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลเสียงสากลเพื่อคนไทย
แอปด้ากรุ๊ป.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายถูก
แอปด้าน
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7 แอปด้ากรุ๊ป.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-244
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิตาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพโลหิตกุลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิตาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็ชวนท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับมรดกโลกในอาเซียนกันนะคะซึ่งดิฉันก็ได้เกริ่นไปคร่าวๆว่ามีทั้งหมด30แห่งใน7ประเทศนะคะซึ่งอันนี้ไม่รวมถึงประเทศพม่านะคะค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ไปฟิลิปปินส์มาหมดแล้วนะคุณธีรภาพทั้ง5แห่งวันนี้เนี่ยประเทศใกล้ๆฟิลิปปินส์ก็คงจะเป็นใกล้ๆเราเนี่ยนะคะมาเลเซียค่ะท่านฟังหลายท่านก็คงจะรู้สึกเหมือนกับใกล้เราแค่นี้เองนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะเลยค่ะคุณธีรภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะหลายท่านที่เคยเป็นแฟนอุษาคเนย์คงจะรู้จักที่แห่งนี้ดีนะคะก็คือมะละกาค่ะ
คร
ับ
มาเลเซียก็จะมีมรดกโลกอยู่3แห่งนะครับก็คือเมืองมะละกาแล้วก็เมืองจอร์จทาวน์นะครับเมืองประวัติศาสตร์บนช่องแคบมะละกานะครับ แล้วก็จะมีอุทยานแห่งชาติคินาบารูนะครับหรือคินาบารูในรัฐซาบาแล้วก็อุทยานแห่งชาติกูนุงมูรูซึ่งอยู่ในสลาวักนะครับสลาบาและสลาวักนี่เป็น2เมืองของมาเลเซียนะครับที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนแหลมทองหรือว่าแหลมมลายูหรือว่าบนแผ่นดินใหญ่เช่นเดียวกับประเทศมาเลเซียนะครับแต่ว่าเป็น2เมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวนะครับเกาะบอร์เนียวนี่ก็แบ่งเป็น3ส่วนคือส่วนที่เป็นจังหวัดคาริมันตันของอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เมืองสลาวักกับเมืองซาบาของมาเลเซียคาริมันตันนี่ของอินโดนีเซียนะครับและส่วนบนสุดส่วนที่3ของเกาะบอร์เนียวนั้นก็คือประเทศบรูไนนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับมรดกแต่ละแห่งของมาเลเซียสักหน่อยดีไหมครับคุณลินดาครับ
ค่ะก็เป็นที่น่าสนใจก็คือเป็นเมืองเนี่ยนะอย่างเมืองมะละกาเนี่ยอยู่ในเรื่องราวของเจิ้งเหอด้วยนะคะท่านผู้ฟังคงจดจำได้ว่าเราเคยคุยถึงว่ามะละกาเนี่ยเป็นสถานที่ที่เจิ้งเหอนะคะนักเดินเรือที่ยิ่งใหญ่แห่งจีนเนี่ยได้แวะเข้ามาทำให้มะละกาแห่งนี้ได้รับอิทธิพลหลายๆอย่างนะคะจากจีนและอีกชาติหนึ่งในยุโรปนะคะก็คือโปรตุเกสค่ะตรงนี้คงจะต้องให้คุณธีรภาพเล่ารายละเอียดของมะละกานะคะว่าทำไมจึงได้เป็นเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นมรดกโลกนะคะ
ครับมะละกานั้นโดยแผนภูมิที่ตั้งนั้นตั้งอยู่ตรงปลายแหลมสุดของสิ่งที่เราเรียกว่าสุวรรณภูมินะครับก็คือแหลมทองในเวลาต่อมานะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นช่องแคบนะครับเรียกว่าช่องแคบมะละกาซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมือนกับประตูเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอดีตหรือสุวรรณภูมิในอดีตกับอินเดียเปอร์เซียยุโรปนะครับเนื่องจากว่าการเดินเรือในมหาสมุทรอินเดียนั้นถูกบังคับว่าต้องผ่านช่องแคบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวบริเวณนี้จึงคึกคักมาตั้งแต่500กว่าปีที่แล้วนะครับในฐานะที่เป็นเมืองท่าแล้วก็เมืองการค้าทางทะเลแล้วก็มีนานาชาติพันธุ์มาอาศัยอยู่นะครับโดยเฉพาะชาวยุโรปยุคแรกที่เดินทางมาในภูมิภาคนี้นะครับก็คือโปรตุเกสนะครับมาตั้งแต่ประมาณ500ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นช่วงเวลาเดียวกันที่โปรตุเกสนั้นมาตั้งบ้านแต่งเมืองนะครับส่งอิทธิพลในภูมิภาคนี้เนี่ยที่มาละกานั้นก็เป็นช่วงเวลาที่โปรตุเกสนั้นก็ได้เจริญสัมพันธไมตรีทางการค้ากับกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจึงมีการงานเฉลิมฉลอง500ปีความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับโปรตุเกสนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นเมืองที่ผสมผสานกันเนี่ยทำให้มะละกาเนี่ยจึงมีสถาปัตยกรรมที่รวมกันทั้งแบบยุโรปนะครับแบบโปรตุเกสนะครับรวมทั้งของฮอลันดาเดนช์เนี่ยรวมทั้งจีนด้วยนะครับเพราะว่าช่างชาวจีนเนี่ยก็จะเป็นคนก่อสร้างตรงนี้เองทำให้เกิดการผสมผสานทางสถาปัตยกรรมที่เราเรียกกันว่าชิโนโปรตุกีสนะครับก็คือรูปทรงทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในแบบชิโนหรือแบบจีนแต่ว่าโครงสร้างอาคารภายด้านนอกนั้นเป็นแบบตึกขนาดใหญ่นะครับมีซุ้มประตูโค้งนะครับสำหรับเดินต่อเนื่องกันไปตลอดอันนี้ก็จะเป็นผลพวงมาจากการที่โปรตุเกสนั้นเข้ามาในดินแดนนี้นะครับแล้วก็จะทำให้องค์การยูเนสโกนั้นมองว่ามะละกานั้นเต็มไปด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมผสมผสานจึงยกย่องให้เป็นมรดกโลกครับคุณยุทธาครับ
ค่ะก็ถ้าหากว่าในเกณฑ์ที่เรียกได้ว่ามีอยู่3ข้อนะคะก็คือข้อ2ข้อ3และข้อ4เนี่ยนะคะอาจจะสรุปง่ายๆได้ว่าที่เมืองมะละกาเนี่ยนะคะได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งนะคะซึ่งส่งไว้ซึ่งวัฒนธรรมแล้วก็เป็นหลักฐานที่เด่นชัดในวัฒนธรรมของทั้งจีนและโปรตุเกสนะคะแล้วก็ปรากฏชัดในสถาปัตยกรรมอย่างที่คุณธีรภาพเล่าให้ฟังแล้วก็ยังเป็นตัวแทนของการพัฒนาด้านวัฒนธรรมสังคมศิลปกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยนะคะค่ะส่วนสถานที่ต่อไปเป็นสถานที่ที่สองนะคะเป็นอุทยานแห่งชาติคินาบาลูนะคะอุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งด้านตะวันตกของรัฐซาบ้านะคะบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของมาเลเซียมีพื้นที่ทั้งหมด754ตารางกิโลเมตรอยู่รอบๆภูเขาคินาบาลูซึ่งมีความสูงถึง 4,095.2 เมตร และเป็นภูเขาที่สูงที่สุดบนเกาะบอร์เนียวภายในอุทยานแห่งนี้เป็นแหล่งที่อยู่ของพืชพันธุ์และสัตว์หลากหลายชนิดโดยแบ่งเขตแหล่งที่อยู่ออกตามสภาพทางภูมิศาสตร์ได้4เขตได้แก่ป่าดิบชื้นป่าสนเขาทุ่งหญ้าบนที่สูงและพุ่มไม้บนยอดเขาบริเวณภูเขาเป็นแหล่งที่พบกล้วยไม้และพืชกินแมลงหลายสายพันธุ์และยังเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ประจำถิ่นอีกมากมายเช่นปิงแดงยักษ์คินาบาลูไส้เดือนยักษ์คินาบาลูนกเขียวก้านตองปีกสีฟ้าคินาบาลูค่ะคุณเดียร์ภาพคะมีอย่างอื่นที่อยากจะเสริมเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติคินาบาลูเพิ่มเติมไหมคะ
กับคินาบาลูนี่ก็ขึ้นชื่อธรรมดาแล้วนะครับสำหรับคนที่นิยมการเดินเขาหรือว่าไต่เขานะครับมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางกว่า 4,000 เมตรนะครับซึ่งในภูมิภาคนี้ไม่ค่อยมีภูเขาที่สูงได้ขนาดนี้นะครับแม้แต่ลังคาสยามนะครับภูเขาที่เรารู้จักกันในนามโดยอินทนนท์ที่ว่าสูงที่สุดแล้วเนี่ยก็สูงเพียง 2,600 กว่าเมตรนะแต่อันนี้นั้น 4,095 เมตรนะครับแล้วก็มีพื้นที่กว้างขวางถึงเกือบ800ตารางกิโลเมตรนะครับจึงมีความหลากหลายทางธรรมชาติที่สำคัญที่สุดก็คือว่าความที่ประชากรของมาเลเซียเนี่ยมีจำนวนไม่มากนักนะครับไม่ว่าจะเกิดไปเนี่ยทำให้เขาก็ง่ายที่จะขึ้นให้ความช่วยเหลือนะครับว่าให้คุณมาตั้งถิ่นฐานใหม่นอกเขตอุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยนะจะช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นอุทยานแห่งชาติคินาบารูนะครับมีความโดดเด่นมากนะครับในส่วนของมาเลเซียนะครับซึ่งตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวทีหนึ่งแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกเพราะว่ามีพืชผักผลไม้รวมทั้งพันสัตว์ป่าที่หาที่อื่นไม่ได้ครับคุณลิซ่าครับ
ค่ะสถานที่ต่อไปนะคะก็คืออุทยานแห่งชาติกูนุงบูรูนะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีความโดดเด่นอย่างมากในด้านชีววิทยาและธรณีวิทยามีพืชพันธุ์กว่า 3,500 ชนิดแล้วก็มีพันธุ์ปาล์มเนี่ยนะคะกว่า109ชนิดในด้านธรณีวิทยามีความโดดเด่นในด้านภูมิประเทศแบบคาร์สนะคะแล้วก็มีการศึกษามากที่สุดเกี่ยวกับคาร์สในเขตร้อน
ครับกูนุงบูรูนั้นอยู่ในเมืองสราวักนะครับซึ่งเป็นของมาเลเซียที่ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวนะครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นแนวของหินปูนนะครับที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับอยู่ในเขตเส้นสูงสูงนะครับอากาศร้อนชื้นอย่างนั้นความชื้นสัมผัสสูงมากนะครับผมเคยไปที่สราวักแล้วก็เข้าไปในส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้แต่ยังเข้าไปไม่ถึงถ้ำที่ว่าโบอิ้ง77ผ่านเข้าไปได้นะครับแต่ว่าก็เห็นสภาพเลยนะครับว่าเป็นป่าโล่งดิบที่สมบูรณ์มากนะแล้วก็มีภูเขาหินปูนลูกใหญ่โตมากของโบราณมากนะครับน่าเชื่อได้ว่าขนาดของห้องที่ยาวถึง600เมตรนะครับกว้าง400กว่าเมตรนั้นสูง80เมตรนั้นพูดง่ายว่าจัดคอนเสิร์ตก็สบายนะครับอย่างนั้นหรือว่าจะให้เป็นที่จอดของเครื่องบินโบอิ้ง77นะครับในเชียงเปรียบเทียบก็ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วในเขตแห่งชาติกูนุงบูรูนั้นยังมีชนเผ่าดั้งเดิมอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นชาวอีบันนะครับซึ่งพูดกันว่าเป็นชาวอีบันที่นิยมอยู่บ้านขนาดที่หมายความว่าสร้างบ้านติดกันเป็นลักษณะของอาคารไม้ที่เป็นห้องนะครับเรียกกันว่าบ้านยาวนะครับทางนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำเป็นหมู่บ้านที่กระจายกันอยู่บ้านใครบ้านมันได้เนื่องจากว่ามีการต่อสู้กันระหว่างชนเผ่าในสมัยโบราณแล้วก็มีการฆ่าตัดคอฆ่าตัดหัวนะครับในกรณีสมัยโบราณนะเพราะฉะนั้นชุมชนในเขตนี้เนี่ยจึงมักที่จะสร้างเป็นบ้านหลังใหญ่แล้วซอยเป็นห้องเล็กๆในห้องนึงก็ครอบครัวหนึ่งแต่เวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเขาก็จะช่วยเหลือป้องกันได้แล้วก็ต้องสร้างบ้านให้สูงนะฮะให้สูงสูงมากนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เอาของแพงขึ้นมานะเพราะว่าในสมัยโบราณนั้นย่านนี้นั้นแถบนั้นยังมีการต่อสู้ของมนุษย์จุงคนกันอยู่นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ได้กลายเป็นอดีตไปแล้วนะครับหรือว่าเป็นจากธรรมชาติที่ยังน่าพิศวงรวมทั้งหมู่บ้านวัฒนธรรมซึ่งชนเผ่าต่างๆเนี่ยมาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขครับคุณลิซ่าครับ
ค่ะในหลายๆที่เนี่ยนะคะที่คุณธีรภาพเล่าให้ฟังก็จะเห็นได้ว่าที่อยู่ที่คาบสมุทรมาลายูเนี่ยก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นธรรมชาติซึ่งจะต้องไปที่เกาะนะคะแต่ว่า ก่อนที่เราจะจากไปวันนี้เนี่ยเราอยากจะคุยถึงเมืองหลวงของมาเลเซียนะคะก็คือเมืองกัวลาลัมเปอร์ค่ะคุณธีรภาพคะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะเวลาที่เราไปพักอยู่ที่กัวลาลัมเปอร
์ก็เป็นเมืองหลวงที่ร่มรื่นมากครับแล้วก็พูดว่าเป็นเมืองหลวงที่มีป่าอยู่กลางเมืองเพราะว่าติดปลูกต้นไม้ไว้อย่างดีมากนะครับแล้วก็เป็นแบบแผนทางวัฒนธรรมทางสถาปัตยกรรมการจัดออกแบบเมืองได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวครับคุณธีรภาพครับ
ค่ะอย่างเช่นเส้นทางเนี่ยนะคะที่จะไปสู่ตึกเปโตนัสซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกเนี่ยนะคะ เวลาที่เราเดินไปตามถนนเราจะพบต้นไม้ที่แบบว่าสองคนโอบไม่รอบนะคะคุณธีรภาพต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยยังถูกเก็บรักษาไว้แล้วก็ถนนในเมืองก็ไม่ได้เน้นที่จะขยายถนนมากมายนะคะจะเป็นถนนเส้นเล็กๆแต่ว่าต้นไม้จะใหญ่มากแล้วก็ทางเดินจะร่มรื่นมากเป็นตัวอย่างของเมืองที่สวยงามจริงๆแล้วก็ร่มรื่นน่าไปเที่ยวนะคะค่ะแล้วก็สำหรับคนไทยเราเนี่ยนะคะถ้าเราอยากไปกัวลาลัมเปอร์เนี่ยสามารถที่จะนั่งรถไฟรถเดียวถึงได้ใช่ไหมคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างสหรัฐไทยกับมาเลเซียเป็นเวลานานมาแล้วนะครับที่เราเรียกกันว่ารถไฟสายบัตเตอร์เวิร์ดนะครับบัตเตอร์เวิร์ดต่อจากขับใหญ่เข้าไปในมาเลเซียเลยครับถือได้ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้หรือวิธีหนึ่งนะครับคือการเรียนรู้ผ่านการโดยสารขบวนไปกับขบวนรถไฟครับ
ค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะเครื่องบินสายตรงเนี่ยนะคะที่ตรงไปยังกัวลาลัมเปอร์เนี่ยก็แทบจะเรียกได้ว่ามีแทบจะทั้งวันนะคะแล้วก็ใช้เวลาเดินทางแคบไม่นานนะคะประมาณสัก1ชั่วโมงได้นะคะก็จะถึงกัวลาลัมเปอร์เพราะฉะนั้นโปรแกรมการท่องเที่ยวมาเลเซียเนี่ยนะคะจะเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เป็นไปได้สำหรับทุกครอบครัวแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่สูงนะคะสามารถที่จะได้ไปเยี่ยมเยือนมรดกโลกเหล่านี้ค่ะแล้วก็ประเทศถัดไปที่เราจะคุยต่อในสัปดาห์หน้าก็น่าจะเป็นใกล้ๆกันนะคะก็คืออินโดนีเซียซึ่งมีสถานที่ที่น่าสนใจอยู่หลายแห่งคุณธีรภาพพอจะเกริ่นๆให้ท่านผู้ฟังฟังได้ไหมคะว่าจะมีที่ไหนบ้างคะ
ครับอินโดนีเซียนั้นประกอบไปด้วยหมู่เกาะขนาดเล็กขนาดใหญ่ถึง 17,000 กว่าเกาะนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับแต่ว่าในจำนวนนั้นมีหลายเกาะทีเดียวที่คนไปตั้งถิ่นฐานอยู่ไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็จะรวมกระจุกตัวอยู่ในเขตของเมืองใหญ่ๆอย่างเมืองจาการ์ตาหรือว่ายอกยาการ์ตานะครับบนเกาะชวานะแต่ว่าในเขตรอบๆนอกนั้นอินโดนีเซียเต็มไปด้วยหลักฐานทางโบราณคดีแล้วก็โบราณชีววิทยานะครับอย่างเช่นกลุ่มพุทธสถานมูรพุทโธนนะครับก็รับการยกย่องเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมใกล้ๆกันนั้นก็จะมีเทวสถานของศาสนาฮินดูคือเทวสถานปรมานันท์นะครับและยังมีแหล่งมนุษย์ชวาที่รู้จักกันดีนะครับก็พบที่เมืองเซในเมืองสังกีรังนะครับสังกีรังเราก็จะจะแนะนำให้ท่านรู้จักนะครับท่านคงเคยได้ยินมังกรคอมโบโดใช่ไหมครับก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติคอมโบโดครับ
แล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีอุทยานแห่งชาติอูจุมกุลอนนะคะแล้วก็มีมรดกป่าฝนเขตร้อนบนเกาะสุมาตราและอุทยานแห่งชาติโลเรนซึ่งสัปดาห์หน้านะคะคุณธีรภาพก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่าแต่ละที่นั้นมีความงดงามตะการตาน่าสนใจอย่างไรนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.comค่ะคุณธีรภาพมีอะไรจะฝากท่านผู้ฟังไหมคะก่อนที่จะจบรายการในวันนี้ค่ะ
ครับกลุ่มประเทศอาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนนะครับเราก็ถือว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะครับก็ฝากว่าถ้าจะไปท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นแหล่งมรดกโลกนั้นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเพราะว่าแต่ละแหล่งนั้นได้บ่งบอกความเป็นความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีแล้วก็อารยธรรมของชนเผ่านั้นๆที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของเราในประเทศจีนเลยครับคุณลินดาครับท่านผู้ชมครับ
ค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะภายในปี2015หรือปีพุทธศักราช2558นี้อาเซียนจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวนะคะค่ะวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันลินดาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาพ ฤทธิ์สกุลสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ